Rádio Magazín.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U prvoj sedmici septembra u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mislim da je veoma važna poruka da ova posjeta prođe na jedan dostojanstven način sa porukama koje će se odaslati, koje će biti usmjerene prije svega na snažniju saradnju, na nastavak procesa potpunog pomirenja.
Prema jednom istraživanju, Evropljaninom se u Bosni i Hercegovini osjeća 51% građana.
Ako to razložite po tim nekim etničkim kategorijama, odnosno na Srbe, Hrvate i Bošnjake, onda vidite da tu tek postoji razlika. Da su Bošnjaci i Hrvati u najvećem procentu kažu da mi se osjećamo Evropljanima, dok su Srbi mnogo skeptičniji.
Izvan Bosne i Hercegovine živi njena brojna dijaspora.
Stopa emigracije iz Bosne i Hercegovine u odnosu na broj stanovništva u zemlji iznosi 44,5%, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u red zemalja sa najvećim brojem iseljenika u odnosu na ukupan broj stanovništva.
Na sjeveru Crne Gore otvorena biciklistička staza duga 190 km kao dio projekta Via Dinarica.
Projekat otvaranja biciklističke staze na Hajli kod Rožaja sa nastavkom na teritoriji Kosova finansijski je pomogla Evropska unija, a realizovali su ga Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini prije nekoliko dana na otvaranju konferencije u Briselu sa ambasadorima Unije izjavila je kako je Balkan jedan od četiri prioriteta vanjske politike Evropske unije. Dodala je da je ljute oni koji kažu da je Balkan na putu u Europu, istakavši da je Balkan u Europi, a ne neko zadnje dvorište. Evo dijela njene izjave.
This year we have seen in the Balkans tensions.
Vidjeli smo ove godine da su tenzije na Balkanu zabrinjavajuće rasle u različitim trenucima, u različitim državama. Imali smo nekoliko puta akutne krize, ali su na kraju naši partneri na Balkanu uvijek uspijevali da potvrde želju i sposobnost da napreduju na evropskom putu, na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Mi smo to pomagali, ali je to ipak bila njihova zasluga. Zašto? Zato što populacija u ovim zemljama, posebno mladi ljudi, upravo to traže od svojih lidera, a to lideri vrlo dobro znaju.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će 7. i 8. septembra u službenoj posjeti Bosne i Hercegovini. Ovo je njegova prva posjeta od kako se nalazi na funkciji predsjednika Republike Srbije. Zbog političkih tenzija, bivši predsjednik Tomislav Nikolić u svom mandatu nikada službeno nije posjetio Sarajevo, govori ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Mislim da je veoma važna poruka da ova posjeta prođe na jedan dostojanstven način sa porukama koje će se odaslati, koje će biti usmjerene prije svega na snažniju saradnju, na nastavak procesa potpunog pomirenja, na ekonomska pitanja i na što bolje odnose u budućnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon onoga što je gospodin Vučić tada kao premijer doživio svojevremeno u Srebrenici i uvažavajući činjenicu da institucije ovdje još uvijek nisu utvrdile odgovornost za to, mislim da je posebno to imajući na umu važno da doček i politički i medijski i ljudski, prije svega političara ovdje iz Sarajeva, bude odgovarajući i da bude dostojanstveno. Ja iskreno očekujem da će posjeta imati jako dobre efekte i da će biti snažan podstrek za dalju regionalnu saradnju i između nas i Srbije, a i sa ostalim zemljama u regionu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je izvještaj Vijeća ministara o završenim i preostalim obavezama u ispunjavanju upitnika Europske komisije. Većina pitanja iz upitnika je usaglašena i sredinom septembra znaće se za koliko pitanja nema jedinstvenog stava, izjavio je predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović.
Procjena je da će nam za ovo trebati angažirati oko 100 prevoditelja i da će nam za taj posao trebati oko 60 dana. Sad možemo kalkulirati da li ćemo do kraja 10. mjeseca ili 11. mjesecu imati kompletno završen materijal. Iz izvješća koje imamo od strane predsjedavajućeg čini se da se vratio malo optimizam i da smo definitivno počeli raditi ono što je već trebalo raditi prije nekih 4 ili 5 mjeseci.
Agencija Prime Communications provela je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o tome da li se osjećaju kao Evropljani. Ukupno je ispitano 1500 punoljetnih osoba putem usmenog intervjua na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. O rezultatima istraživanja govori Srđan Puhalo, psiholog i rukovodilac sektora za istraživanje ove agencije. Možete li nam, gospodine Puhalo, prvo objasniti zbog čega je ovo istraživanje, odnosno podaci do kojih ste došli, važno?
Mislim da je to važno iz nekoliko razloga. Znači, s jedne strane, mi u Bosni i Hercegovini, kada pogledamo istraživanje javnog mnijenja sa građanima, vidimo da njih 70 ili 80% podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. S druge strane, imate također političare koji kao papagaji ponavljaju da je nam Evropska unija prioritet i da je naš cilj ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Kad imate sve to u vidu, onda pretpostavljate da su i evropske vrijednosti nešto što je blisko našim građanima, odnosno da su oni spremni da usvoje i evropske vrijednosti i pravila ponašanja i da je, ajde kažem, njihov identitet negdje u skladu sa onim o čemu govori i čemu teže barem deklarativno. Zbog toga sam prosto pitali ljude u redu, hajde da vidimo da li se vi osjećate Evropljaninom i koliko se osjećate Evropljaninom. I dobili smo, čini mi se, vrlo interesantne podatke. S jedne strane vidimo da ljudi, najveći broj ljudi, da, osjeća se Evropljaninom, ali da dobar dio ljudi je kazalo da nema taj osjećaj da je Evropljanin. Ako to razložite po tim nekim etničkim kategorijama, odnosno na Srbe, Hrvate i Bošnjake, onda vidite da tu tek postoji razlika. Da su Bošnjaci i Hrvati u najvećem procentu kažu da mi se osjećamo Evropljanima, dok su Srbi mnogo, mnogo skeptičniji.
Prema vašem istraživanju, sebe kao Evropljanina vidi 71,6% Bošnjaka, 61% Hrvata i 32,1% Srba od ispitanih osoba. Kako se mogu komentarisati ovi podaci i šta oni govore?
Tu čini mi se da imamo s jedne strane paradoks da, recimo, Bošnjake stalno optužuju ili dolaze optužbe da su oni kalkulišu da im je bliska Turska, da žele da idu ka Turcima, ka Saudijskoj Arabiji, a rezultati istraživanja pokazuju drugačije. S druge strane, imate Srbe koji su mahom iz Republike Srpske, koji kažu da mi smo Evropa, mi tu živimo, a izgleda da su oni u veoma malom procentu, odnosno znatno manje od očekivanog i u odnosu na Hrvate i Bošnjake, osjećaju Evropljanima. S druge strane, imate, čini mi se da tu se sve to može objasniti nekom vrstom dnevne politike koja danas vlada u Bosni i Hercegovini. Znači, s jedne strane imate Hrvate koju Evropsku uniju i, ajde da kažem, te zapadne vrijednosti koje se poklapaju i sa katoličanstvom i sa Hrvatskom koja je u Evropskoj uniji i oni su ti koji, ajde da kažem, nemaju mnogo dilema. Slijede i Bošnjaci čija politika kalkuliše sa Evropskom unijom, čini mi se donekle, ali to se ne prima puno kod Bošnjaka i oni se osjećaju u Evropljanima. Problem je kod Srba gdje imate dnevnu politiku, znači vlast u Republici Srpskoj koja kalkuliše ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, odnosno uslovljava to nekim svojim zahtjevima. Čak postoje i dileme da li da se ide u Evropsku uniju ili nešto što bi se zvalo Euroazijska zajednica gdje bi Rusija dominirala. I to je nešto što se odražava kod Srba i gdje oni se vjerovatno isfrustrirani s jedne strane politikom Evropske unije prema Republici Srpskoj, s druge strane izjavama domaćih političara, prosto najmanje u odnosu na Hrvate i Bošnjake opažaju Evropljanima. I to je nešto što čini mi se nije očekivano i nešto što je novo i neki novi, ja da kažem, kvalitet ovog istraživanja.
Znači, uglavnom, odgovori ljudi koje ste ispitivali mogu se bazirati na informacije koje dobijaju, pa čak i propagandu kojoj su izloženi u svojim zajednicama.
Ja vjerujem da je to pogotovo prisutno kod ljudi iz Republike Srpske, odnosno kod Srba, kod kojih domaći političari malo jesu, malo nisu za Evropsku uniju, malo jesu, malo nisu za evropske vrijednosti, malo jesu nam prijatelji iz Evropske unije, malo nisu, ali uvijek čini mi se jedno oko je okrenuto ka Rusiji i da te animozitete koje mi imamo u politici između Evropske unije i vlasti Republike Srpske, da se to odražava kod građana i da otuda postoji ta rezerva prema Evropskoj uniji, odnosno prema osjećanju da oni jesu Evropljani i postavljanje te alternative Rusije koja svakako utiče na taj njihov identitet.
Građani Bosne i Hercegovine jesu Evropljani po geografskom položaju, ali zanima me šta ste vi ovim pitanjem željeli zapravo saznati od ljudi?
Neka ranija istraživanja pokazuju da ljudi Evropsku uniju prvenstveno opažaju kao rješenje za njihove ekonomske probleme. Znači da će živjeti bolje, da će imati više posla, više novca, da će imati tu neku sigurnost. S druge strane, imate paradoks, znači da je u Bosni i Hercegovini imate taj konsenzus da svi ješu za Evropsku uniju, ali da mi već godinama tapkamo u mjestu. I treća stvar je prosto da vidimo, iako mi geografski pripadamo Evropi, iako nas Evropa svojata kao svoje, ipak taj njezin odnos čini mi se nije dovoljno iskren, a ono što je meni bilo važno je da vidimo u redu, kad sve to imamo u vidu, da li prosječan stanovnik Bosne i Hercegovine sebe opaža kao Evropljanima, ne samo geografski, nego i mnogo više obojeno emocijama, da li je to biti Evropljanin dobro, loše i da li oni to vide kao jedan od svojih važnih identiteta. Možda su oni Evropljani, ali im je mnogo važnije da budu Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Muslimani, Hrišćani, odnosno pravoslavci, Katolici, a tek onda Evropljani. Izgleda da pojedinih etničkih grupa upravo to se dešava, da Evropljani kao identitet, kao neki osjećaj ne kotira se tako dobro kao neki drugi identitet.
Koliko je to nelogično ili čak paradoksalno?
Čudan paradoks koji nije samo svojstven, ne da kažem, Bosni i Hercegovini. On postoji recimo i u Srbiji, da imate ljude koji preziru Evropsku uniju, ajde, možda je to malo gruba riječ, ali ajde kažem za koje Evropska unija ili politika Evropske unije nije toliko atraktivna, kojima je mnogo bliža Rusija, ali koji idu da rade na zapad. I to je taj paradoks što bi mi htjeli da budemo Rusi u duši, a bogati kao Evropska unija. I to je negdje, ajde kažem, što je poprilično šizofreno. Da usvajate vrijednost jedne vrijednosti, a da želite standard vrijednosti nekog drugog društva. I pitanje je da li ćemo to moći pomiriti, odnosno da li će upravo ta raspolućenost biti kočnica ka Evropskoj uniji i Bosne i Hercegovine, a i ovih drugih zemalja koje idu ka tome na Balkanu.
Govorio je Srđan Puhalo, rukovodilac sektora za istraživanje agencije Prime Communications.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I Izvan Bosne i Hercegovine živi 2 miliona njenih građana, ako se uz one koji su rođeni u ovoj zemlji pribroje i potomci. Vijeće ministara je tek nedavno usvojilo vlastitu strategiju prema BiH dijaspori, tako da se po prvi put institucionalno uređuje saradnja države i njene dijaspore. S Predragom Jovićem, zamjenikom ministra za ljudska prava i izbjeglice, razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Joviću, poznato je da veliki broj građana koji su rođeni u Bosni i Hercegovini ili su porijeklom iz BiH žive praktično na svim stranama svijeta. Šta pokazuju precizni podaci, koliko je stopa emigracije?
Prema evidencijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u 51. zemlji svijeta živi 1.671.000 osoba rođenih u Bosni i Hercegovini, dok sa potomcima druge i treće generacije ovaj broj sigurno doseže i blizu 2 miliona. Stopa emigracije iz Bosne i Hercegovine u odnosu na broj stanovništva u zemlji iznosi 44,5%, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u red zemalja sa najvećim brojem iseljenika u odnosu na ukupan broj stanovništva.
U kojim zemljama svijeta živi najveći broj BiH iseljenika?
Najveći broj dijaspore, odnosno iseljeništva, živi u susjednim zemljama, u više od pola miliona, to je u Hrvatskoj i u Srbiji, dok najviše što se tiče ovih drugih zemalja, ne samo evropskih nego i drugih zemalja širom svijeta, u Njemačkoj ih ima oko 160.000, u Austriji 150, u Sjedinjenim Američkim Državama oko 132.000, Sloveniji oko 97.000, Švicarskoj i Švedskoj po oko 57.000. Veoma je bitno istaknuti da je većina njih stekla državljanstvo zemalja prijema. Prosjek starosti naših iseljenika je oko 40 godina, većina ih posjeduje srednju stručnu spremu, dok visoku stručnu spremu ima oko 10 do 30% iseljenika. Svi su oni dobro integrirani u zemljama prijema, ekonomski su veoma aktivni, sa visokom stopom zaposlenosti i veoma stabilnim prihodima. Čak neki podaci u skandinavskim zemljama pokazuju da druga i treća generacija ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine imaju bolje poslove i veća financijska primanja čak od onih domaćih koji, odnosno ljudi koji tamo već žive stotinama godina.
Mnogo je primjera koji pokazuje da je većina bosansko-hercegovačke dijaspore, upravo ovo što ste rekli, dobro etablirano i u profesionalnom i ekonomskom smislu. Da li su na najbolji način iskorištene mogućnosti za investiranje u razvoj koji ima BiH dijaspora?
Sigurno nisu iskorišteni potencijali dijaspore, to jest iseljeništva. Moram odmah na početku istaknuti da su oni sigurno najveći pod navodnim znacima strani ulagači u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo stabilnog priliva sredstava od strane naše dijaspore u vidu doznaka iz inostranstva, a koji su u prošloj godini iznosili gotovo 2,5 milijarde konvertibilnih maraka. Ono što je veoma zanimljivo, svi su mislili da će iz godine u godinu zbog druge i treće generacije koje je možda više odvojena od matične zemlje, da će taj novac, taj priliv da bude manji, međutim on je iz godine u godinu sve veći i on predstavlja otprilike 15% od ukupnog društvenog nacionalnog proizvoda naše zemlje i doprinose očuvanju sigurno stabilnosti naše ekonomije. To su znači zvanične novčane dotacije koje posredstvom banaka dođu u Bosnu i Hercegovini, ti 2,5 milijarde koji su se desili 2015. A svjesno da to nije jedini način, te da imaju i drugi načini koji oni dodatno unose značajna sredstva u našu zemlju i financijski što ostave. Čak neko možda smatra da te 2,5 milijarde koje zvanično dolaze, da nezvanično možda i još toliko novca dođe u našu zemlju. Naša dijaspora je financijski stabilna i ona ima mogućnosti da u saradnji prvenstveno sa lokalnim zajednicama budu uključene u ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, što je sigurno u obostranom interesu i naše zemlje i iseljenika koji će dugoročno ostvariti dobit. Sa druge strane, upravo je to način na koji naše iseljeništvo jača vezu sa Bosnom i Hercegovinom, a time i mogućnosti povratka u našu zemlju. Na dijasporu ne treba gledati samo kroz priliv novčanih sredstava, oni imaju sigurno daleko veće intelektualne, kulturne i kapacitete u vidu snažnog utjecaja koji je veoma bitan za nas na uspostavljanju kontakata u zemljama prijema, a što je izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu u smislu evropskih integracija i nekih budućih vremena.
Pripremljen je dokument politika saradnje sa dijasporom BiH. Šta su njegove ključne tačke? Kako vidite jačanje veza između matice zemlje i njene dijaspore?
Ministarstvo ljudska prava izbjeglice je nedavno, odnosno savjet ministara je usvojio politiku saradnje sa iseljeništvom, jedan veoma bitan dokument u kome su učestvovali sve institucije u Bosnu i Hercegovini, mislim i na entitete, lokalne zajednice. Tim dokumentom se definiraju principi kojim će se rukovoditi sve institucije prilikom preduzimanja aktivnosti i stvaranja uslova za saradnju sa iseljeništvom. Kao najvažnija karika u ovom procesu su prepoznate lokalne zajednice. Želimo jačati, znači, postojeće kapacitete u lokalnim samoupravama na kojem nivou se upravo ostvaruje najveća saradnja sa našim iseljeništvom. Mi smo već imali neke pilot projekte sa 5-6 lokalnih zajednica koji je počeo prije 2-3 godine i pokazao je da otvaranje kancelarija sa saradnju sa dijasporom u lokalnim zajednicama nevjerovatno u roku 2-3 godine već ljudi dolaze, odnosno ljudi koji su porijeklom iz tih lokalnih zajednicama rade negdje u drugim zemljama, da su već otvorili neke pogone, da se otvaraju radna mjesta, što je veoma značajno. Odmah nakon usvajanja ove politike brojne lokalne zajednice nam javile i potvrdile da su imenovali kontakt osobe i otvorile neke odjele za saradnju sa iseljeništvom i mi smo već odabrali sljedeći 15 lokalnih zajednica koje će učestvovati u ovom projektu. Odabrane su isključivo lokalne zajednice koje imaju najveći broj ljudi, odnosno iseljeništva, odnosno najveći broj ljudi koji živi van Bosne i Hercegovine. Sve ovo ostvarujemo zahvaljujući više milionskom projektu vlade Švajcarske, koja je započela i na realizaciji aktivnosti iz dokumenata politike i kroz ovu politiku će biti uspostavljena predstavnička tijela dijaspore u Njemačkoj i Austriji, kao i interaktivni web portal za bolju komunikaciju sa iseljeništvom. Također, zahvaljujući ovom projektu, bit će mapirani potencijali iseljeništva u 10 zemalja prijema, znači gdje najviše ljudi živi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, to su Austrija, Švajcarska, Njemačka, SAD, Australija, Hrvatska, Srbija, Švedska, Italija i Holandija. I na kraju ćemo imati veoma jasnu sliku našeg iseljeništva u pomenutim zemljama, kao i njihovu bolju organiziranost i spremnost za saradnju sa institucijama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, i ova politika će nam puno doprinijeti, a mislim i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, što je na kraju i jedna od najbitnijih stvari zbog čega smo usvojili ovu politiku sa iseljeništvom.
Govorio je Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
U kompaniji Agrokomerc u Velikoj Kladuši u pogonima novoosnovane firme AC Food proizvedeno je 300 milionito pakovanje biskvita Tops. Svi su se tome radovali, a posebno oni koji se sjećaju starog sjaja Agrokomerca, koji je nekada zapošljavao više od 13.000 radnika, zabilježila Dženita Duraković.
Emir Sarajlija, koji je od 1975. godine počeo raditi u Agrokomercu, dočekao je dan da ostvari i pravo na penziju. Agrokomerc nekada je, kaže, upošljavao 13.500 radnika i bio je jugoslovenski gigant. Nada za ponovnim oživljavanjem proizvodnih pogona i vraćanje starog sjaja razlog su što nikada nije napustio ovo preduzeće.
Pamtim ga u vetrom svjetlu i dobrom radu. Nastojao sam i mislio sam, zato sam i ostao ovdje čitao vrijeme, da će se pokrenuti nešto. Meni je drago da je i taj moment došao. Drago mi je što je direktor bio uporan da ovo resto penzionera koji su dočekali penziju da uputi i da vlada uplati. To mi je nešto što je vrhunac.
Propraćen nizom afera, Agrokomerc se u postratnim godinama spominje u negativnom kontekstu. Čini se ipak da se stvari počinju odvijati u pozitivnom smjeru, jer je uprava preduzeća uz pomoć vlade federacije uspješno riješila pitanje uvezivanja staža i slanja u penziju 128 radnika. Ermin Mujić, direktor Agrokomerca.
Uprava preduzeća je u proteklom periodu uspjela da obezbijedi svim uposlenicima koje se nalaze na platnom spisku Agrokomerca zdravstveno osiguranje. U 2016. godini smo uspjeli obezbijediti pozitivan financijski izvještaj. Vlada federacije usvojila izvještaj o radu, produžili smo konsolidaciju za 2 godine.
Trenutno se u preduzeću vodi 213 radnika, od kojih polovina radi u AC Foodu, članici AS grupacije, koja je kao strateški partner početkom godine preuzela dio preduzeća i pokrenula proizvodnju. 1. juna ove godine AC Food pokrenuo i proizvodnju u Agrokomersovog brenda Tops, najomiljenijeg biskvita na prostorima bivše Jugoslavije. Danas se 65% proizvedenog Topsa plasira na ino tržište, a cilj je da Tops bude proizvod broj 1 i na domaćem tržištu, kaže Smail Korajlić, direktor AC Fooda.
Tops se izvozi trenutno u 12 zemalja. Imamo značajno povećanje u protekla 3 mjeseca koje smo mi preuzeli, otprilike oko 30% smo povećali izvoz na odnosu na prethodnu godinu.
Pokretanje proizvodnje u Agrokomercu, zapošljavanje radnika i povratak na staze uspjeha jedne od najvećih prehrambenih kompanija na prostorima bivše Jugoslavije, namjera je AC Fooda. Dugoročni planovi kompanije su ambiciozni. U njihovu realizaciju vjeruje i Emira Čehajić, koja je 40 godina provela u ovom preduzeću. Minka, kako je svi zovu, prva radna iskustva stekla je upravo kada je Agrokomerc osnovao prve preradarske farme. Zadnjih 20 godina njenog rada usmjereno je na prehrambeni sektor, gdje radi kao rukovodjelac proizvodnje.
Mi smo tu možda 2,5 mjeseca i rezultati pokazuju da idemo naprijed i naprijed. Zadovoljni smo svojim ličnim dohotkom, uslova kao radnik, proizvodnjom, sirovinom, prodajom, znači sve u sklopu. Mi smo jedan tim uvezani i znači nema problema nikakvih.
Smail Korajlić, direktor AC Fooda.
Pokrećemo tvornicu supa i kocki za supe i taj projekat, evo, mogu zvanično kažem, i jučer je završen. Ostaje ovaj jedan dio oko ambalaže da se usaglasi i da krene u police. Odnosno, to radi sa današnja firma Vispak i uzima se iz drugog dobavljača. Mi ćemo sad biti proizvođač za našu kompaniju Vispak. U narednom periodu, znači neka 3 mjeseca, lansirat ćemo nove čokolade, zatim nove krem namaze, zatim neke napitke i za sve to normalno zapošljavat ćemo nove ljude.
Konačno vraćanje na staze uspjeha nekadašnjeg krajiškog giganta za Unsko-sanski kanton značilo bi mnogo, posebno zbog činjenice da zbog nedostatka posla ovaj dio Bosne i Hercegovine napušta sve veći broj građana.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na sjeveru Crne Gore otvorena je biciklistička staza duga 190 km, koja se produžava za još 100 km na Kosovu kao dio projekta Via Dinarica, kojim se preko planinarskih i biciklističkih staza povezuju države bivše Jugoslavije. O toj svojevrsnoj turističkoj atrakciji više detalja donosi Predrag Tomović.
Projekat otvaranja biciklističke staze na Hajli kod Rožaja sa nastavkom na teritoriji Kosova financijski je pomogla Evropska unija, a realizovali su ga Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma i Planinarski savez Crne Gore sa Crnogorske, te Fond za razvoj zajednice i Klub za orijentaciju Priština sa kosovske strane. Izvršna direktorica Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma Svetlana Vujičić za Radio Slobodna Evropa kaže da su partneri iz Crne Gore i Kosova uspostavili zajednički turistički proizvod koji čine dvije neprekidne staze, planinarska i biciklistička, u dužini od oko 600 km i povezuju 3 nacionalna parka u Crnoj Gori, Turmitor, Biogradsku goru i Prokletije, sa nacionalnim parkom Bješke Tenemuna, odnosno Prokletije na Kosovu.
Ne radi se samo o infrastrukturi i znači samo stazama, nego smo mi identifikovali šta na tim stazama je najatraktivnije u smislu turističke ponude, šta je to karakteristika toga dinarskog luka, pejzaža, pa smo pokušali i kroz neke dodatne sadržaje da obogatimo ponudu i da zainteresujemo turiste i da im približimo autentičnost ambijenta. Nacionalne parkove smo naravno, koji su najveći magnet za turiste, gledali da uključimo sa tim stazama, što je više moguće, ali tu ima i drugih kulturno-istorijskih, znači, atrakcija koje također reklamiramo na samoj stazi.
Duž biciklističke staze na Hajli postavljena je signalizacija na raskrsnicama. Staza je markirana, kupljeni su i bicikli specijalno za ovaj tip drumskog i planinskog biciklizma, koji će, kako je navela, biti testirani i poklonjeni lokalnim klubovima. Projekat na Hajli i kosovskom dijelu Prokletija nastavak je mega projekta Via Dinarica i povezivanja država dinarskog pojasa, ističe Vujičić.
To je jedan mega projekat, radi se o, znači, mega planinarskim i biciklističkim stazama regionalnog su karaktera i ta inicijativa je u stvari dio jedne šire priče kojom želimo da povežemo čitav dinarski luk od Slovenije do Albanije. Znači to nam je neki krajnji cilj.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.